Rauhan tervehdys. Näinä aikoina uutisissa puhutaan suurista määristä lomautettuja, joista seuraa työttömiä. Jopa irtisanomisia on tiedossa. Tämä lomautettujen kohtalo koskettaa kaikkia kansoja. Varmaan joitakin valtioita ja kansoja se koskee enemmän ja toisia vähemmän. Todella suuri vaikutus on sillä, millä alalla työskennellään ja mitä tehdään. Osa yrityksistä suljetaan kokonaan ja työt loppuvat siltä erää. Tämähän tietenkin vaikuttaa yksilöihmisen kuin valtionkin talouteen. Yrityksiä, kuten seurakunnissakin, seurataan varmaan tarkkaan rahaliikennettä, mitä se kestää ja mitä ei. Mitä ja mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä? Vaikuttaa myös meidän rakkaan isänmaamme taloudelliseen tilanteeseen. Pieni koronavirus sen saa aikaan. Jeesus kertoi vertauksen muun muassa Matteuksen evankeliumin 20. luvussa. Luen sen tästä Raamatusta. 20. luku ja siitä jakeet 1-16. Taivasten valtakunta on kuin talon isäntä, joka lähetti aikaisin aamulla palkkaamaan työmiehiä viinitarhansa. Kun hän oli sopinut työmiesten kanssa yhden denarin päiväpalkasta, hän lähetti heidät viinitarhansa. Kolmannen tunnin vaiheella hän lähti ulos ja näki torilla vielä miehiä seisomassa joutilaina. Hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani, maksan teille sen, mikä on oikein. Niin he menivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan hän lähti taas ulos ja teki samoin. Ja kun hän lähti ulos 11 tunnin vaiheilla, hän tapasi vielä joitakin miehiä seisoskelemassa. Hän kysyi heiltä, miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina? He vastasivat hänelle, koska kukaan ei ole meitä palkannut. Hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani. Illan tultua viinitarhan isäntä sanoi tilanhoitajalle, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka. Viimeisistä alkaen ensimmäiseen asti. Ne, jotka oli palkattu 11 tunnin tienoilla, tulivat ja saivat kukin denarin. Kun sitten ensimmäiset tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta myös he saivat kukin denarin. Sen saatuaan he nurisivat talon isäntää vastaan ja sanoivat, nämä viimeisinä tulleet ovat tehneet työtä vain yhden tunnin. Kuitenkin sinä teet heidät samanvertaisiksi meidän kanssamme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Mutta isäntä sanoi yhdelle heistä, ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä. Etkö sopinut kanssani yhdestä denarista? Ota omasi ja mene. Mutta minä tahdon antaa tälle viimeiselle saman verran kuin sinullekin. Enkö saa tehdä omallani mitä tahdon? Vai katsotko pahalla silmällä sitä, mitä on, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäiseksi ja ensimmäiset viimeiseksi. Tässä vertauksessa töitä piisaa kaikille halukkaille. Töihin käydään oikein pyytämässä henkilökohtaisesti ja palkan maksuukin tuntuu olevan riittävästi denareja kassakaapissa. Toiset aloittavat työt jo auringon noustua kello 6. Porukkaa tulee töihin 9 maissa puolen päivän aikaan iltapäivällä. Viimeiset saapuvat tuntia ennen työpäivän päättymistä. Eli työaika oli vain 1 tunti. Viime hetkelläkin tulleet olivat tervetulleita ja aloitteen teki aina isäntä. Hän esitti kutsun. Viime hetkellä ja pitkin päivää kutsuttuja, heidän kutsujansa ei ajatellut pelkästään rahaa ja mitä hän hyötyy, vaan hän ajatteli näitä ihmisiä, jotka olivat vailla työtä. Tämäkin kertoo meille jotain Jumalan ominaisuuksista. Muinaisessa Jeesuksen ajan Israelissa kokoonnuttiin toreille ja sieltä käytiin kutsumassa ihmisiä töihin. Kuka tarvitsi työntekijää? Eli tori oli paikallinen työkkäri. Työhaastattelu ja koulutustehtävään tehtiin varmaankin silloin mennessä työkohteeseen. Ensin tulleet tekivät 12-tuntisen työpäivän. Satoi täytyi saada talteen, joten kaikki kelpuutettiin työhön. Ensimmäisille luvattiin 1 denaarin päiväpalkka, mikä oli normikorvaus silloin päivän työstä. Mainittakoon, että 4 denaarilla pystyi ostamaan 1 karitsan. Ensin tulleet vaativat tietää, mitä he saavat päivän työstä. Myöhemmin tulleille luvataan maksaa, mikä on oikein. Ihmeellinen käsite. Varmaan he tunsivat hyvin työehtosopimukset, kun ryhtyivät työhön sen kummemmin kyselemättä. Heille ei ollut tärkeintä se, mitä he ansaitsevat. Paljonko lienee ollut se palkka, mikä oli oikein, denareissa mitattuna, en tiedä. Palkka maksettiin aina työpäivän päätyttyä. Työntekijä pystyi näin vaatimaan halutessaan. Se oli juutalaisuudessa oikein laki. Aurinko alkoi laskea ja päivä oli niin sanotusti taputeltu työn osalta ja ei kun tilille kaikki. Palkanmaksun alettua kaikki saivat kuitenkin 1 denaarin. Voiko tällainen olla totta? Mikä epäoikeudenmukaisuus. Eihän tällaisessa ole mitään järkeä. Toiset tekee 12 tuntia kuumassa ja hikisissä olosuhteissa ja viimeksi tulleet vaivaa sen tunnin ja sama palkka. Meidän kulttuurissa sovitaan, että työt alkavat 7, niin silloin ollaan töissä 7. Jos joku tulee myöhemmin, se on jotenkin korvattava tai ainakin se kanssa työntekijöissä herättää närästystä. Mitä Jeesus tahtoo tässä vertauksessa meille opettaa ja kertoa? Hän kertoo meille tässä Jumalan valtakunnasta ja sinne pääsystä. Ihmisjärjelle täysin ymmärtämätön ja selittämättömän asian. Edesmennyt arvostettu Jumalan mies ja evankelista Kalevi Lehtinen on jossain artikkelissaan määritellyt Jumalan salaisuutta muun muassa näin. Armo on ansaitsematonta rakkautta minunkin osakseni. Aika lailla osuva määritelmä mielestäni. Voiko olla totta, että tässä maailman ajassa, missä kaikki mitataan rahassa, olla jotain ilmaista? Armo on jotain, mitä sen kohteena oleva ei ansaitse. Edellä olevasta tekstistä juuri tästä on kyse. Jumalan valtakunnan perillinen pääsee sisälle armosta, ei tekemällä sen eteen työtä. Siksi kaikki, niin viimeksi tullut kuin ensimmäinenkin, saivat saman palkan. Erottelua ei ole. Täysin päinvastainen systeemi kuin normaali elämässä vallitsee. Kuka oli tehokkain työntekijä? Silläkään ei ollut mitään tekemistä palkan suuruuden kanssa. Työn vaativuusasteet ja koulutus, työkokemus ynnä muut määrittelee yleensä työntekijän palkkaluokan ja ennen kaikkea tehokkuus on plussaa. Näin se vain menee, mutta Jumalan valtakuntaan pääsyn kanssa näillä hyveillä ei ole mitään tekemistä, sillä pelastus on yksin armosta. Miksi sitten näitä hienoja vertauksia on tallennettu Raamattuumme? Ymmärtääkseni muissa uskonnoissa on pykäliä, sinun pitää tehdä näin ja näin, noudattaa sitä ja tätä ja ynnä muuta. Kristin uskossa pelastus on armosta. Ei tarvitse tehdä pelastuakseen mitään, vaan ottaa vastaan lahjana saatu Jumalan rakkaus, joka on armoa. Onko tämä mahdollisuus avoin kaikille? Jo paratiisissa ensimmäisten ihmisten langettua tottelemattomuuteen, joka johti syntiin ja eroon Jumalasta. Siitä seurasi, ihminen meni piiloon, mutta Jumala tuli perässä ja kutsui ihmistä. Missä olet? Hänelle tuli hätä rakkaistaan ja Jumala teki aloitteen. Tänäänkin Jumala kutsuu ja kyselee, missä olet? Ei hän kysele, mitä olet tehnyt tai jättänyt tekemättä. Kyllähän meidän teot ja tekemättömät teot tietää ja tuntee. Oletko joskus miettinyt, miksi Jumala kutsui juuri sinua? Itse olen ainakin pohtinut monesti kyseistä asiaa. Olenko minä jotenkin erityisasemassa? Onko minulla jotain hyveitä? Olenko peräti parempi kuin monet muut? Vastaukseni on, en taatusti ole. Jeesus tuli nimenomaan kutsumaan ja pelastamaan syntisiä, vapauttamaan synnin orjuudessa olevia ihmisiä, sillä kaikki me olemme syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla. Eikö sitten Jumala pelasta suvuittain, vaikka Raamatussa sanotaan, että usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Kyllä pelastaa. Mutta jokaisen on tehtävä ratkaisu itse. Joskus kuulee sanottavan, että Jumala pelastaa ne, jotka eivät mitään ole. Jumala ei mielestäni luo, ei mitään. Kaikki me olemme Jumalan luomia ihmisiä. Jokainen on arvokas Jumalan luoma yksilö. Jokainen on uniikki kappale. Ei niin hyvin elettyä elämää, että se riittäisi pelastukseen ilman Jeesuksen sovitustyötä. Paavali sanoi olevansa syntisistä suurin. Paavali oli lakiin nähden jopa nuhteeton. Kuitenkin kohdattuaan Kristuksen, Paavali ymmärsi olevansa syntinen ja Jumalan armoa vailla. Jeesus sanoo vuorisaarnassaan Matteus 5, sieltä 3 ja 4. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Mitä Jeesus tarkoittaa? Autuas on sellaista iloa, jota ei olosuhteet hallitse. Se on jotain, mitä ihmisen on mahdotonta saavuttaa itse. Se on sellaista, jota ihmisellä ei ole luonnostaan. Olemme täysin riippuvaisia Jumalan armosta ja ymmärrämme hengellisen köyhyytemme. Tarvitsemme Jeesusta pelastuaksemme, joka on tie, totuus ja elämä. Ottaessamme armon vastaan ja pelastuaksemme iankaikkiseen elämään Jumalan yhteyteen tai torjuaksemme armotarjouksen, saamme osaksemme ikuisen eron Jumalasta. Jokaista ihmistä Jumala kutsuu ja kutsu on henkilökohtainen valinta, joka täytyy jokaisen tehdä itse henkilökohtaisesti. Paljon on maailmassa ihmisiä, jotka eivät tartu tähän armotarjoukseen. Kuitenkin Jeesus sanoi, menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia. Pelastus on tarkoitettu kaikille ihmisille. Paavali puhuu sanomaan rististä hullutuksena niille, jotka ovat vailla pelastusta ja näin ikuisessa erossa Jumalasta, mistä Raamattu käyttää sanaa kadotus. Mutta niille, jotka pelastuvat, se on Jumalan voima. Nämä maailman silmissä hullut, sinä, joka olet pelastunut, kuten minäkin, on kutsuttu viemään ilosanomaa eteenpäin. Kertomaan Jeesuksen suurista teoista ja todistamaan, mitä Jeesus on tehnyt sinun elämässäsi, ei meidän omista teoista. Meille ei ole tarvista kilpailla keskenämme, kuka on suurin ja saa parhaan osan taivasten valtakunnassa, kuten aikaisemmin kerroin. Palkka on samanarvoinen ja se on suuri. Meidän tarvitsee vain uskoa ja luottaa. Hengellisessä laulukirjan laulussa 358 lauletaan, että luotassa vaan Herran käteen, luotassa vaan Herran rakkauteen. Jeesus puhuu luottamuksesta. Viinitarhankin työntekijät kaikki olivat luottamuksen arvoisia, koska heitä kutsuttiin. Mistä Jeesus ottaa esimerkin, kun hän puhuu luottamuksesta? Matteuksen evankeliumin 18. luku, luen sieltä jakeet 1-6. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Niin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Joka siis nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin näistä tämän kaltaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta joka viettelee yhdenkin näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sille olisi parempi, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Jakaista 3 muutama sana. Kääntyminen merkitsee täydellistä kääntymistä ja muutosta, ei mitään puolittaista. Ihminen kääntyy pois omilta teiltään. Tarkoitus ei kuitenkaan ole tulla lapselliseksi, vaan luottamus olisi kuin lapsella. Ensimmäisen sijaan etsijät eivät välttämättä pääse edes itse sisälle, eikä sinne päästä kilpailemalla keskenämme. Jeesus opettaa ja karsii varisealaista mielenlaatua opetuslapsistaan kehottamalla heitä kääntymään itsekkyydestään, omasta vanhurskaudestaan ja ylpeydestään. Pienissä ja itsessään voimattomissa ihmisissä, kuten lapsissa, näkyy luottamus. Pieni lapsi luottaa vanhempiinsa ja uskoo heidän pitävän heistä huolta. He uskaltavat heittäytyä vanhempiensa syliin, kaatua kaikella painolla ja luottaa, että heidät otetaan kiinni. Me aikuiset helposti rakentelemme omia juttujamme ja yritämme sitten taistella eteenpäin ja pyydämme vielä, että Jeesus siunaa touhumme. Pieni lapsi luottaa täysin, hän ei voi millään varautua tulevaan, hän on avuton ja toisten huolenpidosta riippuvainen. Tässä on opetus myös meille. Hänen sylinsä voi aina kaatua täydellä painolla ja hänen sylinsä kestää ja kantaa. Kuitenkin Jumalan lapset kutsutaan tekemään hyvää toisille. Jumalan pyhä henki vaikuttaa ihmisestä rakkauden kautta myös hyviä tekoja. Jaakobin kirjeen 2. luvun loppu puhuu teosta ja uskosta. Kuitenkaan parhaan matkaan rakkauden teot, uskollisuus, vaikka luulisimme pystymämme jopa täyttämään koko lain, ei alkuunkaan riitä saavuttamaan taivaspaikkaa. Yhdenkään ei tarvitse edes ajatella pääsemänsä Jumalan lapsiksi omalla hyvyydellään. Pelastus on lahja, joka tulee meidän ulkopuolelta. Perustus lepää Jeesuksen Kristuksen sovitustyössä, joka eli täydellisen elämän ja kuoli puolestamme. Hebrealaiskirje 10:14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Tässä puhutaan yhdestä ainoasta uhrista, joka riittää kaikkien edestä. Hän antoi hänet pahoinpideltäväksi, häväistäväksi, kärsimään tuskallisen kuoleman. Hän antoi itsensä, ruumiinsa ja verensä kaikkien tähden, niidenkin, jotka vihasivat häntä silloin ja torjuvat hänet tänäänkin. Kaikki on täytetty ja saatettu päätökseen Jumalan puolesta. Eikä siinä vielä kaikki. Jokainen, joka elää hänen yhteydessään, hän tekee täydelliseksi ja pyhittää. Rukoilen tähän loppuun. Kiitos Herra armosta, joka on ainoa tie pelastukseen. Kiitos Jeesus, että sinä olet avannut tien kaikkein pyhimpään, sinne esiripun toiselle puolelle, Isän tykö. Kiitos Jeesus, että sinä hallitset kaikkea ja koronaepidemiakin on saa väistyä, kun Herra sinä sen pysäytät. Anna Herra tähän maailmanlaajuiseen tilanteeseen viisautta päättäjille ja jaksamista, pitkämielisyyttä ja rakkautta kaikkia kohtaan. Suo Herra se armosi, että ihmiset tulisivat tuntemaan sinut suurella joukolla ja sinun pelastavan siunauksesi. Kiitos Jeesus, että sinä johdatat niitä, jotka rukoilin kulkee. Kiitos, että sinun hyvyys, rakkaus ja armo seuraa meitä jokaisena elämämme päivänä. Jeesuksen nimessä. Aamen.